Vítám. A teď vás tam chtěla zeptat. Báli jste se někdy?
Jo.
Báli, že? Jo. Asi každý z nás se někdy bál. A já mám si říct příběh, který mi zrovna včera připomněl pán, když jsem přemýšlela, jestli ten příběh, který jsem si původně nachystala pro vás, tak jestli je ten pravý, tak pán mi ukázal ještě jiný a já jsem se rozhodla, že vám ho řeknu. Je to příběh z Bible. Zná někdo z vás krále Jošafata?
Osobně ne.
Osobně ne, ale někteří z vás o něm mohli číst v druhé Paralipomenon. A byl to velice zvláštní král. Já jsem si o něm našla nějaké informace nejen v Bibli, ale i na Wikipedii a chtěla bych vám o něm něco říct. Jošafat, to znamená hebrejský Hospodin soudí. A byl čtvrtým králem judského království. Takže když to spočítáme, tak král David byl jeho dědeček nebo pradědeček, že? Vládl v letech asi 873 až 849 před naším letopočtem. To je celkem dlouhá doba na krále v té době. Vládl celých 25 let. A na trůn nastoupil, když mu bylo 35. Je o něm řečené, že zvelebil království, budoval nová opevnění, zřídil vojenské posádky, upravil vnitřní správu a soudnictví, kterým pověřil lévíce, upevnil náboženství organizovaným vyučováním Hospodinova zákona. Dokonce je to v Bibli popsáno tak, že vlastně 3 roky potom, co nastoupil na trůn, tak on sám osobně chodil vyučovat. Představte si, kdyby k nám přišel pan prezident a řekl, tak dneska vás budu, milí národe, vyučovat v Bible. To by bylo něco, vidíte. A v 17. kapitole 2. Paralipomenon si můžeme přečíst o tom, že byl hrdý na to, že chodil s Hospodinem. Jste hrdí na to, že chodíte s Hospodinem, že se učíte o Bohu, že ho máte ve svém srdíčku, jste na to hrdí? On byl. Ano, Jančku? Nebo? Aha, s tím, Kristýnce, dobře. A vedlo se mu tak dobře, že někteří sousedé, Pelištejci a Arabové, mu dokonce platili daně. Pak se stala jedna věc. Král Achab, král Severního království, ho poprosil o pomoc. Říkal, pojďme, zaútočíme na tady tyhle cty, vyhrajeme a dobídeme další území. On k němu přišel a protože to byl muž moudrý, říkal, co ti k tomu řekli proroci? Říkal, všichni jsou se mnou, je to úžasné. Ale když král ty proroky viděl, tak řekl, a nemáš tady nějakého Hospodinova proroka? No, víš, je tady jeden, ale on mi nikdy neřekl nic dobrýho, tak já ho neberu. Ale přece jenom ho nakonec na žádost toho Jošafata zavolal. A král Jošafat, představte si, on byl tak úžasně spojený s Kristem, on tak dobře znal Boží hlas, že když mu ten prorok řekl, že všechno bude v pořádku, řekl, ty, ale já jsem ti říkal, máš mi říkat pravdu. Tohle není pravda, to, co mi říkáš. On to poznal. A ten prorok mu potom řekl, nechoď do té války, nebude to dobrý, dopadne to špatně. Král Jošafat neposlechl a šel do té války a nedopadlo to dobře. Ale Hospodin viděl jeho upřímné srdce a měl s ním úžasný plán. A tak ho ochránil. Pak se ovšem stala jedna věc. 3 národy, které bydleli vedle nich, se spojily. Jak už jsme si řekli, král Jošafat měl velké vojsko. Podle toho, co vidíme v Biblii, tak měl asi něco kolem 1 milion vojáků. Myslíte si, že je to málo nebo moc? Dost, že? Když si vezmeme, že třeba naše země má asi 10 milionů obyvatel, tak 1 milion z těch lidí bylo pořádné vojsko, a zvlášť v té době. A tak co myslíte, že ten král udělal, když ho napadli ti nepřátelé?
On se modlil k Bohu, jestli se má bojovat nebo ne.
Přesně tak. Překvapivě se stala ta věc, že on nevzal to vojsko a nešel s nimi bojovat. A on se obrátil k Bohu. A když potom ta bitva byla vyhraná, můžeme si představit, že tam přišel nějaký jiný král, který mu chtěl blahopřát. A jejich rozhovor mohl vypadat třeba takto. Král, blahopřeji vám. K čemu? Právě jste v jednom boji porazil 2 armády, Moabce a Amonovce. No, ale já jsem ji přece neporazil. Nebuďte tak skromný, řekněte mi, co si myslíte o těchto armádách. Byly to silné armády, úžasní bojovníci. A jak vám bylo, když jste se dozvěděl, že na vás táhnou? Byl jsem vystrašený. Ale jak jsem slyšel, zachoval jste úžasný klid, jistě jste se poradil se svými generály a vymyslel jste nějakou úžasnou strategii. No, žádnou poradu generály jsem neměl. Cože? Vy jste v takové situaci nezavolal poradu? Ne. A co jste tedy udělal? Tázal jsem se Boha, co mám učinit. A co vám řekl? Nejdřív nic. A tak jsem povolal ještě některé další lidi, aby spolu se mnou k němu volali. Že jste zvolil poradce a společně jste měli nějaké modlitevní shromáždění? Ne. Celý můj národ držel půst. Celý národ? Ano, celý národ. Dejme tomu, ale mě by zajímalo, co jste říkali Bohu. Co jsme mu říkali? Přiznali jsme všecko. Že byl naším králem. Že všechno, co s námi učinil, bylo správné. A že taky, když jsme něco chtěli, co nebylo podle jeho představ, že jsme s tím měli problém. No ale potom jste určitě udělal nějakou strategickou poradu. Ne. Tak co jste tady dělali? Stáli před Bohem. Kdo stál před ním? My všichni. Muži, ženy i děti. Všichni jsme stáli a čekali. Teda, když si řekneme, blíží se nepřítel a oni stáli a čekali. Představte si to. A co udělal nepřítel, když viděl, že nekladete žádný odpor? Ještě více se přibližoval. Ale pak už jste určitě svolal všechen lid. Kdo říká, že jsem svolal lid? Jenom jsem naslouchal. Po nějaké době vystoupil jeden mladý muž, jmenoval se Jachziel, a ten oznámil, že mu Bůh řekl, abychom se nebáli. Protože ten boj není náš, ale jeho. Jak to víte, co řekl Bůh, a že to opravdu řekl? Víte, když strávíte s Bohem tolik času jako já, tak se naučíte rozpoznávat jeho hlas. A potom už jste ale zaútočili, že? Ne. Bůh řekl, stůjte a uvidíte, jak vás zachrání. No, to už jsem někdy slyšel. Ano, možná to znáte třeba od Mojžíše. A pak jste už konečně šli do útoku, ne? Ne, pak jsme zpívali. A abych to správně řekl, někteří zpívali. Já sám jsem padl na kolena a sklonil se před tváří až k zemi a modlil jsem se. Lévíci, to jsou vynikající zpěváci, ti zpívali. Promiňte, ale to je zvláštní. Byli jste obklíčeni nepřátelskou armádou a zpívali jste si? Ano, zaspívali jsme několik písní a pak jsem vyzval lidi, aby se nebáli a aby důvěřovali Bohu. A potom jsme opět se zpěvem hromadně odešli na bojiště. Předpokládám, že jste je vedl. Ne? Před těmi, co byli ozbrojeni, šli zpěváci. Naším strážcem byl Bůh. A když jsme dorazili na bojiště, zjistili jsme, že všichni jsou mrtví. A 3 dny nám trvalo, než jsme pozbírali všechnu kořist. Ale dnes už jsme zpátky a opět chválíme Boha za to, jak nám předivně pomohl. Pojďte si poslechnout, jak ti lejvíci zpívají. Tenhle příběh může připadat zvláštní. Ale když si otevřeme ještě Exodus, 14. kapitolu a 14. verš, máme tam napsáno, nebojte se, Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Možná vás něco trápí, možná na vás někdo nebo něco útočí. Ale nebojte se, protože Hospodin se ujímá sám boje a očekává od nás jenom důvěru. Ne nějaké řízení, ne nějaké otázky. Náš úkol je modlit a čekat. A v Žalmu 62. máme psáno. Jen klid má duše, stiš se před Bohem, nepřestaň na něho čekat. On je má skála, má záchrana, má nedobytná pevnost, nic mě nezdolá. A tak mu věřte za všech okolností. Svěřte mu všechno, co vás stíží, protože veškerou jistotu máme v něm.
Vážené a milé shromáždění lidí Bohu milých a lidí Bohu vzácných. To je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct. Zbytek jste slyšeli v tom příběhu pro děti. Ten prosím nezapomeňte, protože myslím si, že tam nahoře nemyslím na pradědu, ale ještě o něco výš, mají poměrně velký smysl pro humor, takže já jsem poměrně dost dlouhou dobu měl nachystáno kázání, které bylo vlastně jenom jinými slovy řečeno to, co jsme tu slyšeli pro děti. A potom jsem se rozhodl téma změnit, takže tím pádem nebudete slyšet dvě stejné promluvy, lišící se pouze ve výkladu, ale třeba něco malinko trošku jiného. Příběhy pro děti jsou krásné v tom, že můžete, anebo měli byste je nějakým způsobem vždycky upravit, a sestra to udělala, pro ty děti, aby jim to bylo srozumitelné, aby jim to zůstalo jako určitá dobrá výzva do života. Ty příběhy v Biblii jako celek jsou mnohdy mnohem drsnější a ne vždycky mají ten happy end, ani tento příběh neměl úplně ten happy end, ale to není to důležité, co máme v Biblii hledat. Tato kniha, a tím máte v jakémkoliv překladu, to není to důležité, je svědectví o čem? Škoda si sem zvát kazatele, tětko. Tačí si popovídáte a máte to všechno, lépe bych to neřekl. Když to shrnu, tak samozřejmě, najdete tam mnoho věcí. Najdete tam popis toho, jak si Bůh přeje, abychom žili. Souhlasíte? Je to v určitých základech, musíte to vždycky v každé době převyprávět, aby tomu lidé rozuměli, protože když budu upřímný, dneska nikdo nebere dva kolíky a nejde někam za město, ale skočí si domů na splachovací WC, čímž se přímo příčíme vůli, která je tady popsána. Takže v tom si rozumíme, že naučení, která v písmu nacházíme, musíme vzít tak, jak je Pán Bůh říká nám. Pak tam nacházíte kromě naučení, a většina z nich je směrována, bych řekl, téměř pro děti, jsou naprosto jasná, zřejmá, nemusíte dlouho o nich 100 let přemýšlet. A potom tam najdete v těch textech příběhy. Čeho je víc, naučení nebo příběhu? No, naučení je naprostý zlomeček. Opravdu. A tato kniha je především knihou příběhu. A je zvláštní, že Hospodin ve své velké moudrosti usoudil, že my jako lidé jsme dostatečně vybaveni proto, že nepotřebujeme až takový obsažný kodex naučení, ale potřebujeme příběhy, zaznamenané příběhy lidí, kteří tu žili před námi. Možná vás to překvapí, ale zkusme nad tím přemýšlet, proč Pán Bůh tolik času věnuje zápisu toho, jak tady lidé žili před námi. Myslím vás, je Pán Bůh poctivý v tom, jak to popisuje? No, kdybych to já psal o sobě, tak toho 3/4 vynechám v té Biblii. A možná, že mnozí pisatelé, když psali na ten možná pergamen, my nevíme přesně vše, jak v té historii bylo, tak možná, že zhlédli k Hospodinu a říkají, pane, a to tam taky máme o tom Davidovi napsat? Ten Pán mu říká, napiš to tam. Bude mnoho dalších lidí, kteří budou prožívat podobné zápasy a budou potřebovat číst o tom, že člověk, kterého já označuji jako mě člověka milého, dělal, co dělal a promiňte mi, řádil, jak řádil. Protože to jinak popsat moc nelze. Možná, že mnoho textů v písmu my bychom vynechali jako lidé, ale my jsme jenom lidé a Hospodin je Bůh stvořitel a on ví, co je pro nás dobré. Možná, že ne všechny příběhy v Biblii jsou určeny pro malé děti, ale všechny ty příběhy jsou napsány pro nás. My také v těch příbězích se musíme k tomu nějak postavit. Myslím vás, k čemu ten příběh je? Je tu od toho, abychom soudili ty postavy? Abychom se poučili. A když si čtu Davidův příběh, tak těžko se tam poučit. Ten žil v jiné době, jiným způsobem. Zdá se nám, že co se naučit v těch starých příbězích? Co David, to ještě moderní. Ale třeba, co takhle Adam? Noé. Já nestavím lodě až tak úplně. A potopa tady na kopcích u vás. No, i když sem tam se stane, že nějaký potok se rozvodní. Proč tak dlouhý úvod? Protože se domnívám, že je třeba vždy znovu a znovu se vracet ke kořenu věci. A uvědomit si, že když otvírám tuto knihu, tak tato kniha mě má oslovit. Tato kniha mi chce něco říct. A rozhodně nejsem v pozici člověka, který by měl ty postavy soudit. A přesto všechno to dělám. Čtu si a říkám si, aha, Adam, já mám šuplíky, dobrý, špatný. Kam patří Adam? Všechno to naházíme do špatného. Protože v šuplíku pro dobré lidi tam je jenom jeden. Kdo? Já. Vy to máte jinak? Pokud ano, pak jste obdivuhodní. Ale většinou máme tu tendenci věci dobré a chválihodné vztahovat na sebe. A je-li něco špatného, pak samozřejmě máme na to přímo ruku naučenou. Všimáte si, že automaticky se nám sevřou ty prsty a to jsi ty, bratře, na Petra, můžu, my se známe. Ale můj dědeček vždycky říkal, že když na něj ukážu, že má problém, kolik prstů ukazuje na něj a kolik na mě. Všimli jste si? 3 prsty na mě a 1 na něj. Taková zajímavá věc. A biblické příběhy neslouží k tomu, abychom je rozebírali na součástky a stavěli si z toho vlastní konstrukce náboženské, jak z Merkuru. Někdo má pocit, že Bible je Merkur. Znáte to, bratři? Sestry možná to viděli, tak to my kluci jsme z toho úplně jaksi hotoví, protože jsou šroubečky, různý udělátka a vy z toho postavíte, co možné je, traktor, Eiffelovku, co vás napadne. A mnoho lidí má dojem, že Bible je stavebnice. Tu vezmete text, tam vezmete text, sestavíte to jak Lego a vznikne z toho vaše konstrukce. Většinou z toho postavíme svatý granát, škubnem za šňůrku, hodíme to do sboru a počkáme, co to udělá. Některé sbory už dneska neexistují. Bible není stavebnice. Bible je co? To je, my říkáme, Boží slovo a já s tím souhlasím. Je to něco, co má sloužit k našemu rozjímání. My si máme přečíst příběh a máme si klást otázky. Ne o těch lidech, ale o sobě. V čem já si můžu tu postavu, která tam vystupuje, v úctě se na ní podívat a říci, já bych mohl z tohoto příběhu mít užitek pro svůj život. Přečtu vám jeden kratičký příběh z Nového, jeden delší ze Starého zákona a zkusíme společně hledat, možná, že nám ty příběhy něco připomenou. 8. kapitola Janova evangelia. Není možná třeba až tak dlouho vysvětlovat, určitě si vzpomenete. Je tam napsáno, že všichni se vrátili do svých domovů, Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Zajímavá situace. Vždycky je potřeba ten příběh nechat promlouvat, představit si, jak to tam zhruba vypadalo. Takže máme tam Ježíše, kolik je kolem něj lidí? Více jak 2? Všechen lid. To, co bylo okolo, ten Ježíš k sobě přitáhl. On takový byl zajímavý. A on je v situaci, kdy se posadil. Posadíte se, když jste ve střehu? Ne. Všechno, co v tom příběhu je napsáno, je někdy velmi důležité. Zkuste si někdy počítat kilometry, váhy, metry, namalovat si, jak ty lidi zhruba seděli, představit se, jak to vypadalo a zjistíte, že to je najednou začíná být mnohem zajímavější. Bible není růžová knihovna. To není kniha pohádek. To jsou příběhy velmi drsné, často velice napínavé, ne často, většinou velice napínavé. A tento příběh zatím je velice poklidný. Ježíš sedí, kolem něj se shromáždí lidé. Víte, oni tehdy neměli hodinky. nám to nedochází, ale neměli je, jo? Takže oni si mohli klidně sednout kolem Ježíše, protože jestliže ráno podojili, tak věděli, že bude stačit podojit zase ovce večer a do té doby můžou sedět klidně a poslouchat. Jiný svět. Opravdu jiný svět. A jeho potřeba takto vnímat. Ale on byl jiný i v mnoha jiných věcech. On se posadil a učil je. A teď do toho poklidu, kdy on jim vypráví, uměl Ježíš vyprávět zajímavě? No, to bylo trošku jiné vyprávění, protože kdyby do vrbna pod pradědem přišel Ježíš a nebylo venku minus 10, tak máte plný náměstí za chvilku. Protože je napsáno o něm, že když on učil, tak učil jak? Jako moc maje. Ten kralický překlad je jaký poetický. Jako moc maje. On měl moc. A ti lidé to cítili. Chodili jste do školy taky? Někteří ještě chodí, někteří začali chodit. Děti se vyděšeně podívali, říkají, je sobota, co nám to tady připomínáš. My jsme měli ve škole různé typy učitelů. Tedy moji spolužáci, já nikdy ne. Třeba házeli houbou, pobíhali po třídě. Já jsem vždycky seděl a učil jsem se, připravoval jsem se na další hodinu, tak jste to dělali určitě všichni. A já jsem jednou taky zcela omylem tou houbou hodil, zrovna ve chvíli, kdy vešel pan ředitel a kamarád, který stál u těch dveří, byl velice bystrý člověk a tak když já jsem hodil, tak on se ohnul. Ono to vypadá jak v groteskách, ale je fakt, že panu řediteli přistála ta houba na obličeji. On z toho nebyl ku podivu příliš nadšen, ale protože nebyla ještě Evropská unie na různé zákony, tak si mě zavolal na chodbu, tam mě vrazil zleva, zprava a říká, vyřiď panu otci, že má doma gaunera a že roste pro šibenici. Byli učitelé, kteří vešli do třídy a i když přiletěla houba, tak z toho nedělali velkou vědu a oni měli úctu a autoritu. A byli učitelé, kteří vešli do třídy a my jsme neslezli ani z lavic. Souhlasíte, je to tak? Rozumíte Ježíšovu moc maje? On nepotřeboval křičet někde, bušit na buben, teď jsem tady já, Ježíš. On někam vešel a všechno stichlo. A tento Ježíš tam sedí, má tam kolem sebe ty lidi, které učí a najednou se do toho ozývá hřmot a šum. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství, postaví doprostřed a řeknou mu. Trošičku malinko si to domalujeme. Žena přistižená při cizoložství. Tak máte nějakou představu? Večerní roba, učesaná, upravená, krásné boty, kabelku, tablet v druhé ruce, mobilní telefon. Takovou máte představu o té ženě? V klidu, v pohodě tam stojí. Říká si, tak máme hezký den, tady ten rabín sedí, učí. Biblické příběhy žel my čteme jako pohádku. Přečteme si, vidíme slovo a to je vše. Ale v těch příbězích šlo mnohem o víc. Tam se často děly věci, které možná někdy těžko se nám domýšlí. O co šlo té ženě v tu chvíli? O život. A když vám jde o život, je to něco jiného jako poklid toho možná rána nebo dopoledne? Já jsem jel se svým kolegou jednou na služební cestu. Dokonce to bylo tady tím vaším směrem. Jeli jsme do Krnova, do Kofoly, instalovali jsme tam nějaký systém a můj kolega si rozbaloval bagetu. On řídil, takže je logicky, že on si rozbaloval bagetu, protože měl hlad, nesnídal. A musím říct, že to velmi zajímavý pocit, když si kolega rozbaluje bagetu, teď se mu to nějak zadrhlo, řídí kolenama a před námi se objevil kamion. To, že vám běží nějaký film života, jo, nebo že se stihnete modlit, prosím vás, já vás vědu z omylu, nestihnete. Žádný film, žádné modlitby. Jenom takový upěnlivý pocit, že byste si ještě chvilku přáli žít. Okamžik, kdy vám jde o život, je něco jiného, jako když se zastavíte na parkovišti a sledujete krásu přírody zdejší. Souhlasíte? Ta žena neměla příjemnou chvilku. Ona nevěděla, netušila, co se stane. Vláčeli lidé, kteří nebyli nikterak zvlášť milí. Byli to lidé velice komplikovaní. Pozor, nebyli zlí. Co řekl Ježíš o farizeích a zákonnicích? Máme ty šuplíky, takže my většinou ty zákonníky strčíme do toho špatného. Do toho dobrého ani nemůžeme, přece nemůžete vedle sebe postavit tak zoufalí lidi, jako byli zákonníci a farizeové. Pro jistotu máme ještě třetí šuplík, dám taky mezi, když se nám tam někdo nehodí. Takže co řekl Ježíš o farizích a zákonnicích, kromě, že jsou pokolení takový a makový, ale on o nich řekl ještě něco. Nebude-li vaše spravedlnost větší než... Já vím, že bych vás měl nechat sedět a poslouchat, ale to je škoda, když toho tolik víte. Já si z vašich poznámek píšu další kázání, takže potom v dalším sboře bude kázání z Vrbna pod Pradětem. Takže Ježíš Kristus říká o těchto lidech, že je nepovažuje jen tak, protože si to my myslíme, za naprosto špatné a zlé. Ale zákonnici a farizové měli jeden problém. Jaký? No to trošku vyplývá z toho, jak je pojmenováváme. Samospravedlnost, důsledně takový to zaostření pouze na skutky. Lidé, kteří to hodně věděli, hodně znali, to byli úžasně vzdělaní lidé. Byli to lidé, kterým o něco šlo, kteří toho Pána Boha vyznávali. Jinak by Ježíš neřekl, že je dává více či méně za příklad v určitých věcech. Ale všimněte si, že ti lidé taky měli jeden velký problém. Jím se totiž někdy stalo, že ten jejich to nadšení pro zákon a zachovávání zákona jim zatemnilo co? Mozek. Je to zvláštní. Vaše touha zachovávat zákon vám zatemní mozek. To, že tady stojím, znamená, že to tehdy před tím kamionem dopadlo dobře. Kolegovi se povedlo utrhnout z té bagety konečně ten obál a tím pádem se podíval před sebe, pronesl několik ryzích českých slov, které tady nelze jako říct, a tím autem škubnul doprava, kamion také doprava a tím jsme se takhle jako vyhnuli. Někdy na silnici není příjemně. Prosím vás, po jaké straně silnice se jezdí? Jak kde? Správně. Anglii vlevo, u nás většinou. A nebo neorganizovaně, ano. Zvlášť, když si lidé mění CDčko, rozbalují bagetu a podobně, tak se ocitají na různé straně silnice. Znamená to tedy, že zákon říká, a skutečně ta vyhláška takto je koncipovaná, že jezdíme vpravo a jsou tam jakési výjimky. Když předjíždíte, když na křižovatce odbočujete, tak to jsem nikdy nevěděl v testu, jestli se ty vozy míjí vpravo nebo vlevo. Mně to připadlo, že pro jedno je to vlevo a jedno vpravo. Ale to není důležité. Prostě zákon nějak zní. Když budete ten zákon dodržovat vždy a všude, tak také říká, že když jsou dvě plné čáry, tak je nesmíte co? Přejet. Tak pravý zákon. Když pojedu podle zákona, cyklista objíždějící díru, vlevo dvě plné čáry, přejedu cyklistu, zákon je zákon. No ale to byl problém farizeů. Zákon je zákon. To nevadí, že tam jede cyklista. Bude placatější, to je jediný výsledek celého procesu. A to byl problém. Vnímat Boží zákon jako věc, která je mrtvá, zakonzervovaná a já se něčím řídím. A Ježíš Kristus, a nejenom tady, ale ve všech těch příbězích, které nacházíte v Biblii, říká, že Boží zákon věc je jaká? Živá? A má být kde? V srdci. Srdce je pumpa a to, co my jsme, tak máme někde tadyhle spíš umístěno vzadu. Říká se, že někteří nikde, protože když tam nic není, nemá tam být co umístěno. Pán Bůh ve své moudrosti nás vybavil úžasnými schopnostmi a říká, můj zákon máte mít ve svém nitru. To znamená ve svém podvědomí. Vy nemáte každou věc, kterou děláte, hluboce promýšlet. Vy máte mít věci zapsány v sobě. A tak se zeptám, když dostanete, a u vás tady si toho užijete víc než dost, smyk na zledovatělé vozovce, tak fyzikální zákony platí, že když chci vozidlo zpomalit, musím šlápnout na co? Na brzdu. Platí to, když chcete vyřešit smyk? Určitě ne. A vážení, naučit se, napsat si zákon do srdce, přežít a nešlapat na brzdu ve chvíli, kdy tam nemáte šlapat, to chce co? To chce trénink. To chce zkoušet, to chce se to naučit. To chce si ten zákon zapsat do svého nitra, nebo chcete-li do svého srdce. Něco do podvědomí. Víte, co udělá maminka, když padá dítě? No samozřejmě. Potřebuje na to nějaké zákonné normy, jde s dítětem na procházku a stále si opakuje chytit, když spadne. Dítě padá, maminka se zamyslí, říká, co to mám vlastně udělat? Aha, měla se ho chytat, ale už spadlo. Proto Pán Bůh říká, zákon nepatří na papír. Zákon patří do naší mysli a je potřeba si ho možná, se říká, přivázat na ruce, na hlavu, kamkoliv, kde to potřebujete. A tady se setkává Ježíš Kristus s lidmi, kteří mají zákon. Oni dokonce ho měli tak hluboce v sobě zapsaný, že ho znali z paměti. Znáte těch 5 knih Mojžíšových z paměti tady někdo? Řekněte verš, já vám ho zacituji. K čemu? K čemu, když vytáhnete zařízení, nevíte, co to je, zmáčknete, najdete, hned vám to ukáže. Oni ho tehdy znali. Uměli to odříkávat tam a zpátky. Teda oni napřed zpátky a pak tam, oni to měli naopak. Úžasné znalosti. A teď na základě těch znalostí vedou tu ženu přistiženou při cizoložství a postaví doprostřed a řeknou mu komu? Ježíši. A teď důležitá otázka. Si vás zajímalo skutečně farizeje a zákonníky, co je třeba udělat s touto ženou? No naprosto ne. A to je to zvláštní, že to v těch příbězích je napsáno, i když to tam napsáno není. Je to totiž vůbec nezajímalo. No, ona to, zkouška je zkouška, ale ona to bylo něco jiného ještě trošku než zkouška. Past. Ono, zkouška a past je přece jenom rozdíl. Zkuste vysvětlit zvířeti, které se chytilo do pasti, že to pouze byla zkouška, jak je chytrý. Tady je napsáno, že na něj připravili past, ze které de facto nebylo úniku. Protože kdyby Ježíš řekl, že ta žena není hodna odsouzení, tak by tím řekl co? Popřel by to, co on sám vymyslel, dál rozvíjel. To, co říkal, že je velice důležité a dobré. Kdyby řekl, že je třeba tu ženu skutečně vyřešit podle zákona, tak by se stalo co? S tou ženou by to nedopadlo dobře a s Ježíšem taky ne, protože by popřel všechno, co v té době on učil. Byla ta past geniální? Naprosto. To nemělo chybu. A myslím si, že zákonníci tam přicházeli v klidu. Ani moc do té ženy nekopali, nebylo potřeba, protože oni si byli tak jistí svým geniálním nápadem, si říkali, my to snad, ať řekne ten Kristus, co řekne, tak my to stejně odpustíme. Protože je potřeba si říct k tomu jednu reálii. Tehdy v té době se nekamenovalo ani za tyto zlé skutky. Jednak to bylo pouze v rozhodnutí římské moci A jednak, prosím vás, kdyby farizové a zákonníci ukamenovali každou tetu za podobný problém, tak kam by pak chodili? No, to si tam přečtěte. Je to hrozný, ale je to tak. Oni totiž byli lidé z masa a kosti. A Ježíš se na ně dívá a Ježíš měl jednu fantastickou vlastnost. Víte jakou? On viděl trochu dál, než vidíme často my. A on se jen tak nachytat nedal. Je tam jedna důležitá věc, ještě potřeba si připomenout. Když Ježíš použil kdykoliv moc, která přesahovala obyčejné lidství, všimli jste si, co Ježíš dělal? Když sáhl někam, kam my lidé sáhnout nemůžeme. Že mnoho lidí říká, jo, Ježíš, to se to žilo. Ten se vznášel pěkně. Tady i v modlitbě zaznělo, že my zápasíme se svojí takovou tou hříšnou přirozeností. To on neměl, to se mu to žilo. On viděl, on mohl, on uměl zázraky. Všimli jste si, že když Ježíš sáhl někam, kam my lidé nemůžeme, tak říkal vždycky, Bože, já ti děkuji, že mi dáš. Málo kdy si člověk toho všimne. Ježíš říká, já sestoupím k člověku tak hluboko, kam až to půjde. Takže narodil se kde? Ve chlívě, zažil exil, vláčení pokus světa, neměli auto u Ježíše doma, takže do toho Egypta pěkně šli po svých, měli problém s financema, zažil život v getu, jak se to jmenovalo, co řekl tehdy ten jeden učedník, když se bavil v duchu o Ježíšově místě původu? No co může z Nazareta pocházet dobrýho? Z Bronxu, z Prahy, ze Žižkova, z Brna, jak se to tam jmenuje, od Cejlu. Jo? No. Jo, vlastně máme místa, která jsou označkována. A Ježíš byl posazen do místa, které nemělo dobrý zvuk. Bylo-li možno sejít až na tu nejhlubší úroveň, kam bylo možno, pak tam Ježíš zašel. A nikdy, troufnu si tvrdit, že nikdy Ježíš Kristus nepoužil nic z toho, co nemůžeme použít my. A že používal modlitbu a že mu Bůh dával, tomu nelze mít za zlé. Můžete použít modlitbu? Je ochoten vám Bůh dávat? Bez problému. A tak v téhle situaci Ježíš také jako člověk se dívá na to, co ho potkává. A i když tam nemáme napsáno, myslím si, že funguje stále stejně. A říká, Otče můj, co udělat? Protože toto nemá řešení. Dostali jste se někdy v životě do situace, která nemá řešení? Tiše, závidím, já to mám obden. To není tak nic neobvyklého, že se dostanete do situace, která na první pohled nemá řešení. Jsou věci, které vyřešíte, zapojíte mozek, ti z vás, kteří ho vlastní, já tam mám trošku problém, ale snažíte se najít nějakou cestu. Někdy to děláme jako myš v bludišti. Všimli jste si, jak funguje myš v bludišti? Pokus omyl. Proto nám život trvá tak dlouho, jinak bychom byli hotoví za 10 let. Pokus omyl. Když narážíme, tak hledáme další cestu. Ježíš tuto metodu nepoužívá. Přemýšlí, hledá, má mnoho znalostí, mnoho vědomostí a když není cesty, volá ke svému otci. A tady ten příběh pokračuje dál. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Co říkáš ty? A ten farizeus, co to řekl, tak musel být sám na sebe hrdý a říkat si, tak fešáku. A je vymalováno. A můžeš zkoušet, co zkoušet, na tohle nemáš odpověď. Je pravdou, že tam Ježíše skutečně dostali. protože on zůstal a mlčel. Je tady napsáno, že Ježíš mlčel. Všimli jste si, jak často měl Ježíš odpověď na otázky? Kdykoliv se ho někdo na něco zeptal, vždycky na to měl odpověď. A farizové to věděli. Oni říkají, on se nám vždycky vykroutí. Musíme udělat něco chytřejšího, inteligentnějšího. Často čteme biblické příběhy, oni mají mnoho vrstev, ale já bych rád se dotknul ještě jedné. O kus dál stojí ještě jedna postava, není zmíněna v textu. Která postava tam je a v textu není zmíněna? Chceš-li stišit shromáždění, polož otázku. Ne, tohle to je trošičku, bych řekl, za čárou, to není úplně fér, protože já jsem si to tam vepsal. A je, prosím? Je to všechno možné, ale já jsem si tam vepsal postavu, která je k diskuzi, nemusíte se mnou souhlasit. Myslíte si, že také tam sem tam postával ďábel?
Určitě.
Jo? Protože o to tam šlo. Ellen Whiteová napsala v jedné knize, bo na více místech najdete zvláštní spojení, které nenajdete na jiných místech a v jiných knihách. Velký spor. Znáte to? Tady nejde o to jenom, o tuto ženu a o ty farizeje a o tom a o vás a o nás a pořád jenom my a my a my, protože pointa příběhu této knihy se odehrává v někde ještě o kousek dál. Tam ten velký spor mezi sebou vede stvořitel a stvoření. Co je napsáno o tom stvoření? Byla to geniální bytost, to nejkrásnější bytost, nejchytřejší, nej. Dokud se nenašla při tobě pýcha a tak dále, která tě zkazila. Ďábel neměl mnoho času. Bylo třeba Ježíše dostat na lopatky. Protože ďábel zná, prosím vás, tuto knihu? Já si myslím, že podstatně lépe jak my. Protože většinu těch příběhů prožil, na rozdíl od nás. Většinu těch příběhů dokonce stvořil. Dokážete si představit, kolik by tady toho bylo napsáno, kdyby Jitřenka, tak jak se kdysi jmenoval, neexistoval? Skoro nic. Pouze oslavné hymny o Bohu a žádné negace. A když z Bible vymažete příběhy s negacemi, tak vám tam skoro vůbec nic nezbyde, než to dobré o Bohu. Tahle ta postava tam stála, možná opřený o roh, a říká si, tak se ukaž vešáku. Protože tenhle rebus, ten nevyřešíš. Ten si sám na sebe nachystal s těmi svými hloupými zákony. Protože toto je neřešitelné. Ať uděláš, co uděláš, vždycky je to špatně. A víte, proč nám Pán Bůh zapisuje biblické příběhy? Ne proto, abychom si je četli a říkali si, aha, jo, měli to tehdy těžký, ještě, že já toho tolik znám a vím a mám z toho tolik požehnání. Biblický příběh je tam proto, abychom možná otevřeli oči, možná v napětí sledovali, co všechno se tam udá a jak to ten Ježíš Kristus řeší. Protože Ježíš Kristus se dívá na ty figurky na šachovnici, vidí tam toho opřeného o roh a pak tam vidí ty nešťastný lidi, kteří jsou pouze figurkami v této hloupé, promiňte mi, hře. A figurky tam byly jaké? Přistižená žena, figurkou byli taky zákonníci a farizeové, figurkou byli taky ti, co tam seděli a naslouchali. A najednou zjistíte, že když my řešíme problém, tak děláme mnohdy jednu velikou chybu. Máte někdo doma velikého psa? To je veliký pes. Když se rozhoří, tak je ho i slyšet. Ne, je v klidu. Tak já myslím něco většího, takhle trošku. Když chodíte s německým ovčákem na cvičák, tak ho se snažíte naučit různým dovednostem. On se snaží naučit různým dovednostem vám. Většinou se podaří psovi ochočit pána. Jo? A psovi se zase daří předstírat, že poslouchá toho pána, všechno funguje. No a mezi jiným se tam učí ten pes zadržovat narušitele. Je o tom celá písnička. A ten pes se učí na rukáv. To je, nepřáli byste si asi německého ovčáka cvičit na vlastní ruku nebo na vlastní pozadí. A ten narušitel utíká, má ten rukáv a je vycvičený, tedy ten narušitel. A když ten pes k němu dobíhá, tak pokud jste to viděli, jste si všimli, jak on v tu chvíli mu vrazí do tlamy ten rukáv. Jo? Děcka, viděli jste to. A ten pes to rafne a teď si všimněte, jak on je zaujatý a rve ten rukáv, div se z toho nezblázní, dokud ho neodvolají. Pokud jste si někdy zkusili ten rukáv mít, není to zase až tak příjemný, ten pes něco váží, ale on vás nepokouše. Proč to tu říkám? Nejenom jako další část příběhu pro děti, ale něco pro dospělé. Občas nám ta postava většinou opřená někde v dáli na rohu, která se nezúčastňuje často příběhu, vrazí rukáv. V podobě člověka. A my vstekle do toho koušeme. Koušeme do manželky, do manžela, do dětí, do rodičů, do bratrů a sester ve sboře. Protože, promiňte mi, to nemůžu říct o vás, to jsem hlupák. Hlupák, který nerozumí této knize, která nám s drtivou trpělivostí říká, všimněte si, že tam nejde vždycky o vás lidi, jak vy si myslíte. Někdy se stáváte pouze nástrojem, hříčkou někoho jiného. A vy nevražíte, nemáte se rádi, znáte ten text? Koušete jeden do druhého, napadáte se. A je to hloupé a dětinské. Mistře, ta žena byla přistižena při činu. Mistře, staň se německým ovčákem a kousni. A ukaž nám, do koho je třeba kousnout. Tak si představte, že by tam seděl náš sborový výbor, teď nám přivedou sestru nebo bratra, to je jedno. Tehdy museli vodit sestry, protože bratři to měli povolený. Doba se změnila. A my budeme řešit a řešit a řešit. Nevěda, že problém je někde jinde. Ten problém byl kus od těch lidí a Ježíš to věděl. A tak ví, že v tu chvíli není o tom, aby napadl farizeje a zákonníky, byť nějakou dlouhou řečí, že to není o tom, aby napadl tu ženu a že už to vůbec není o tom, aby vysvětlil, že ten zákon je potřeba nějak vyložit, aby se to tam všechno vešlo. To je další náš vynález, když nevíme, kudy kam. Je tady napsáno, že Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl. Umíte si to představit, tu situaci? Natěšení farizové zákonnici, ubrečená žena tam je. A Ježíš píše. Dneska bychom řekli, hraje si s mobilním telefonem. Píše na tabletu, co chcete. Prostě se nevěnuje tomu problému. Je tam napsáno, že na něj naléhali. Tohle nečekali. Ten Ježíšův nezájem nečekali. Všimli jste si, jak Ježíš překvapil? A oni jsou úplně vykolejení, že čekali kázání, čekali nějaké řeči, něco, nějakou akci. A Ježíš sedí a píše si tam do písku. A oni naléhají, říkají, mistře, no tak, jako, tak sem vláčíme tu ženskou zbytečně, no tak to nám nemůžeš udělat. My jsme se těšili na nějakou zábavu s tebou. A Ježíš se zvedl a řekl. Co řekl? Nic podobného nedokážete už vymyslet a říci geniálnějším způsobem. A všimli jste si, že tato věta napříč kulturou se nese do dnešních dnů a často ti lidé ani neví, odkud pochází? Jak často se objeví, kdo je bez hříchu, hoď po ní kamenem? Ono se z toho stalo přísloví. A Ježíš Kristus pronesl větu, která pro nás má být hlubokým zamýšlením. Takže já se zeptám, a nemusíte mi odpovídat, to je řečnická otázka. Přihlásí se všichni, kdo jsou tady bez hříchu. Skutečně ten člověk by musel být odvážný, anebo by v sobě musel mít hodně dobrých prášků. Já jsem bez hříchu. A kdybych otázku trošičku přeformuloval, tak tam bychom byli odvážnější. Kdo se snaží být bez hříchu? My jsme řekli. Mnoho lidí se bylo v prsa v biblických příbězích. Všimli jste si toho? Snažíme se být bez hříchu. Snažíme se jezdit po silnici, aby jsme neumřeli. To je normální. Nesnažit se žít bez hříchu, to by jsme museli být, promiňte mi, hlupáci. Pokud chápeme hřích jako něco, co je devastující pro člověka. Ježíš tady klade těžkou otázku. Kdo je z vás bez hříchu, hoď po ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Já jsem řekl na začátku, že Ježíš učil, jak? Maje moc. A Ježíš, když řekl větu, tak ta věta na ty lidi působila. Ježíš nebyl marnivý v slovech. A sklonil se a psal zase po té zemi. My nevíme přesně, co tam psal. Je možné, že to byly ty hříchy, co tam oni páchali, že tam mohli přečíst. A říká, je, to píše o mně, tak jdu. Nevím, to tam není tak důležité. Najednou začalo tam být nějaké podivné ticho. Vytráceli se jeden po druhém. Víte, kdo se vytratil nejprve? Starší. Starší, zkušení životem, pochopili, co vlastně Ježíš řekl. Ti mladší, těm to někdy trvá, protože nemáš ti ty zkušenosti. Někdo jiný to vykládá tak, že když ti starší se zamysleli, kolik mají těch hříchů, tak to radši vzali první, aby ten Ježíš nemusel psát 3 dny. Můžete si vyložit. Biblický příběh má úžasnou možnost. Můžete si ho vzít a můžete si ho vyložit s Pánem Bohem, přemýšlet o něm. Je tady napsáno, že tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. No a to je zajímavé. To jsem si já nikdy nevšiml. Já totiž ty příběhy si sem tam čtu a říkám si, to nemá cenu číst, protože už je znám. Protože my jsme ti nejchytřejší, my známe, my víme. Ale víte, vždycky v tom příběhu je něco, jako by ten Pán Bůh vzal baterku a posvítil vám tam na to. A všimnete si tam zajímavé věci. My jsme si na počátku řekli, že tam stojí nějaká skupina lidí. Tak nejprve ti, kteří tam přišli za Ježíšem, proč? Aby je učil. To nebyla konfliktní skupina. To nebyli lidé, kteří tam přišli sledovat nějakou hádku nebo nějakou teologickou disputaci. Chtěli slyšet Ježíšovo učení. To jsem si tam nikdy nevšiml. Pak tam přišla velice malá skupinka, pravděpodobně lidí, farizeů a zákonníků, starších, kteří tam přivlekli tu ženu. A pak tam byla ještě ta žena. A Ježíš tam říká větu, kdo je bez hříchu, hoď po ní kamenem. A je zvláštní, že se vytratili všichni. Že nejenom ti starší, ale i ta parta, která tam přišla se poučit. Myslím si, že je dobré občas se vytratit s tímto vědomím. Občas velice dobré, když máte chuť doma zvednout hlas na děti, na manželku, nebo být přechytralý ve sboře a ve společenství, tak se vytratit, protože zjistím, že já tedy rozhodně nejsem bez hříchu. A kdybych ten pocit někdy měl, tak věřím tomu, že Pán Bůh si sedne tady, říká, pojď sem fešáku. Tak si to proberem. Vytáhne ten nebeský tablet, zmákne čudlík a říká, a teď to pojede v této rychlosti po té obrazovce a než to všechno vypíšem, tak máme 2 roky pryč. Souhlasíte? Po 50 dlouhých letech života? No to je promítání na několik dnů. A to by to opravdu ten Pán Bůh musel vzít rychle. Vědomí toho, kdo jsem já, co mám za sebou, je pro mě jako pro člověka velmi důležité. Protože jedině toto vědomí mě naučí ve správném jaksi rozsahu se dívat na druhé lidi. Já jsem člověk, který toho má hodně za sebou. To znamená, asi bych se taky vytratil. Souhlasíte? Je tady někdo, kdo by se nevytratil? Děkuji, já to zařadím, to mě nenapadlo. Jsou tady sestry a bratři a já osobně bych se vytratil, že než aby mi to tam Ježíš začal psát, co jsem zač, ale já bych takhle se postavil někde za roh a takhle bych nakukoval, co s tím udělá. Mám podobnou povahu. Psát, ještě by někdo nakukoval? Přihlásme se teda, kdo by nakukoval. Nás by to zajímalo, protože pochopme, že tehdy nebyla televize nějaká, která by to natočila, aby jsme si to večer v klidu pustili. No vidíte, to mě napadlo. Takže ona, ta Bible je zajímavá, že řekne, všichni se vytratili, ale někdo nakukoval, aby to mohl napsat. Takže psa, dopište si do svých Biblií, tam poznámku pod čaru, když to utraceli, vytráceli se jeden po druhém, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním a za rohem někdo, kdo to pak sepsal. Tak, máme doplněno a pokračujeme dál. Ježíš se zvedl, a to je taky zajímavý, to jsem si nikdy nevšiml. Prosím vás, když vás něco vyruší a cítíte se ohrožení, sedíte? Půd sebe záchovy volá po akci, protože mozek spustí, že vám napumpuje do těla adrenalin a pak se těžko sedí. Co vám říká to, že Ježíš celou tu dobu seděl? V klidu nad věcí. Dívá se na ty zákoníky, když sedíte a někdo stojí, tak se díváte takhle a říká, tak povídejte kluci, no, tak co vás zase trápí? Protože to není poprvé, co je něco trápilo. Co vás zase trápí? A jsou tam dvě důležité věci. Vyhodil Ježíš zákonníky a farizeje z toho příběhu? Ne. Pro něj byli tak vzácní lidé, že si jim věnoval se stejnou péčí, jako se věnoval té ženě. Všimněte si to. Proto jsem si dovolil vás oslovit jako shromáždění lidí jakých? Milých a Bohu nesmírně vzácných. Víte totiž, kolik jste každý stál v té boží matematice? Život jednoho božího syna. Tím je dána vaše cena a s tím nejde nic udělat. I kdybyste ze sebou udělali cokoliv, to nejhorší, co můžete udělat, tak vaši cenu není schopen už nikdo nikdy změnit. To je to geniální na božím plánu. Takže všichni lidé, kteří se cítí malí, zneuznalí, tak pouze si nečtou ty příběhy, aby si uvědomili, že jejich cena je dána. Hotovo. Jaká byla cena farizeů a zákonníků? Naprosto stejná jako té ženy. Jeden Kristův život. To, že ještě nebyl obětován, neznamenalo nic, protože Pán Bůh má trošku jiná časová měřítka. Šel Mojžíš do nebe? Eliáš? A co tam dělali, když Ježíš Kristus ještě nebyl obětován? Že by byli v nějaký předsíni? Nebo v nějaký bublině? Protože ještě nebyli čistí, tak aby to tam neznesvětili? A zjistíte, že ty příběhy jsou trošku postaveny jinak. Bůh je jaký? Všemohoucí? Vševědoucí? A teď pokračujete. On má tolik přívlastků, kterým nerozumíme. A tady je napsáno, že žena, která tu stojí naposledy, má pro toho Ježíše také velikou cenu, protože také má hodnotu jeho života. A to je ten přístup, proč Ježíš přistupuje k lidem tak, jak přistupuje, a proč my mnohdy lidi dělíme na ty lepší a horší. U našich dveří včera zaklepal bezdomovec. Výhoda bezdomovce je, že nemusí zvonit, protože ho cítíte. Vypadá, jak vypadá, a protože my bydlíme ve sboře a oni to tam znají, tak je tam sem tam máte. Já jsem spěchal, měl jsem hrozně málo času a teď zvoní bezdomovec. Jaký máte pocit z toho? To jsem rád, že jste zazvonil. Konečně vám můžu prokázat dobrodiní. Tady máte znamení doby, Bibli, 100 korun na pivo. Tak to fungujeme. Když jsem ho viděl u těch dveří, to ještě asi 10 metrů, možná 8 metrů, on mě nemůže vidět, protože já jsem byl ve tmě, on ve světle. Všimli jste si toho? On byl ve světle a ve tmě. Dokonce to bylo pravda, protože on dobře myslel a já už jsem přemýšlel na to, jak ho vykopnout. Já neznám cenu lidí. Já už to mám polámaný v hlavě. Když budete smrdět a mít špatné šaty, tak jste pro mě povl. A budu přemýšlet o tom, jestli vám vůbec jít otevřít. Protože mám životní zkušenosti. Když dám 50 korun, tak vím přesně, kam s tím půjde. Hned na roh do obchodu, tam si koupí krabici vína a jde se opít. A na straně druhé, připadá vám to tak divný v jeho situaci. No, tak jsem si spočítal, kolik dneska stojí krabice vína, abych mu dal správný obnos, aby netrpěl, protože mu dáte 20 korun, až 4 koruny musí sehnat. To není fér, to uznáte. To je o cestu navíc. A když jsem otevřel, tak mi ten člověk velice příjemně se omluvil, ať se nezlobím, že má hlad a že nechce peníze a že kdybych měl něco k jídlu, takže bude vděčný za něco k jídlu. Ten mě utřel jak rozlitý mlíko, jak se říká. Vážení, on byl ve světle, protože venku svítilo slunce, já jsem byl ve tmě na chodbě. Ježíš Kristus chápe lidi jinak. Ježíš Kristus v lidech vidí potenciál. Ježíš se podívá na vás, na mě, podívá se tedy na mě, o vás nemůžu, a říká, no, nic moc. Ale možná, když se s tím trpělivě bude zacházet, že by s tím šlo něco dělat. Ježíš Kristus má tento pocit. A proto žije, jak žije, proto dělá, co dělá. Příběh pokračuje dál. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? No, to čteme jak pohádku, tak to tam nás nevyrušuje, tenhle ten dotaz, ale mě vyrušuje. Myslím vás, Ježíš byl slepý? Tak na co se ptá? Nikde, nikdo. A vy se ptáte, ženo, kde jsou ti? Nikdo tu není. Dává vám to nějaký smysl? A co ona mu odpovídá? No v logice toho samého, a je to taky humorný příběh, a ona říká, nikdo, pane. Nikdo tu není. Takže mě neměl kdo odsoudit. Tady ten příběh dostává trošičku jiný rozměr. Tady ten příběh znovu se vrací k tomu, jaký je Bůh. Zápasíte ve svých životech s problémy?
Každý den.
To je dobrý, já každou hodinu. Jsem lepší. Je tady někdo, kdo to dá za půl hodiny jeden problém? Jsou i desetiminutový, jo? A přijde den někdy, kdy si říkáte, fakt jsem dobrý, co minuta? Jo? To opravdu jako, a když si říkáte, už to skončilo a už konečně vcházím domů, tak zakopnu o schod a přerazím se na schodech. Jo? Nikdy neříkejte nikdy, anebo že už to skončilo. A Ježíš tady říká, váš život je někdy nekončícím systémem pádu, proher a problémů. A jak z toho ven? No tak buď to se můžete pustit do boje. Vzít si písmo, jaký mám být, sepíšete si takový modrý život, dělali jste to někdo od Foglara? Měl jsem problém. Hrubá slova. Hráli jsme s klukama fotbal. On vás podraz, ještě vás kopne, tak mu řeknete, co si o ně myslíte a už máte modrý políčko pryč. Pak tam dobrý skutek, jo? A večer, žádná babička přes křižovatku nechce přejít. Nádobí žádný, doma uklizený. Jo? Je těžký žít modrým životem? To je zoufalý. Zoufalý. Někdy jsem se snažil si nahospodařit dobrý skutky, abych to mohl probarvit třeba 3 dny dopředu. To se mi ulevilo. Jo? Přátelé, jestli je Bible modrý život, tak jsme tady na těchto místech dneska zbytečně. Ale jestli je Bible to, co tam je napsáno, pak jsme tady dobře. A je škoda, že nás tady tak málo. Chtělo by to větší sál. Protože Pán Ježíš Kristus tam říká, ženo, ani já tě odsuzuji, nebo ani já tě neodsuzuji. Dosah té věty nám nic neříká. No co? Ale umíte si představit tu ženu? No, já neumím. Protože nemáme dostatek podkladů. Co ta žena dělala potom? Po tom odpuštění? No, tam byla asi ráda, ale 4. den, když došly peníze, tam je otázka. Víte, my nepromýšlíme ty příběhy v té jejich, promiňte mi, nahotě. V tom zoufalství té doby, když jste byli samotní a žena, tak jak jste měli vyhlídky v tom životě? Slovo nic znamená málo a moc je to nic moc dohromady, to předává smysl. A ten Ježíš ještě ke všemu říká, jdi a už nehřeš. A najednou zjistíte, že život s Ježíšem není tak růžový, jak vypadá. Neznamená to, že se vám vždycky bude dařit a že všechno je bez problému. A přesto ten Ježíš pro tu ženu udělal úžasnou věc. Co jí dal? Život a naději. A zjistíte, že naděje je to, z čeho se dá žít, s čím se dá žít. Co vám udělá v životě takovou tu možná chuť jít dál, znovu se zvednout, znovu se postavit a jít dál. A Ježíš byl mužem, člověkem, který ve svém životě se soustředil na to, aby lidem dal naději jít dál. A to je to, co my potřebujeme. Zanedlouho Ježíš visí na kříži. Tam už nebyl příliš dlouhý časový úsek. A zdánlivě Pán Bůh prohrává celou válku. Všimli jste si toho? Je napsáno na počátku Bible. A ty jemu potřeš patu. Patu. Jo? To se stalo. Ježíš visí na kříži a možná zase tam někde opřený ten onen a říká si tak. A mám to z krku. A tam někde na tom kříži se Pán Bůh naštval. A naštval se hodně. A říká, vážení přátelé, a teď vám předvedu, že já, Bůh, mám trošku jiné myšlení, než vy lidé. A na kříži, přibitím Ježíše na kříž, začalo něco, o čem Satan neměl ve své hlavě ani tušení, že by mohlo nastat. A tam mu Pán Bůh předvedl, že všemu se lze v životě posmívat, jenom jedinému ne. A to je co? Bohu. Tak co všechno tam Pán Bůh ďáblovi vyvedl? Je tam napsáno, že nejprve mu sebral z lopaty jednoho ukřižovaného po pravici. Říká ďáblovi, chceš ho? Vem si ho. Ale já ti předvedu, jak je to těžké sebrat člověka, kterého chci mít v Božím království. Kdo to vyhrál? Pán Bůh. Možná se ďábel už klíbl. Pán Bůh říká, tak to ne, fešáku. Dáme si to ještě jednou. Kdo byl druhý? Vzpomínejte. Setník pod křížem. Přátelé, setník pod křížem, to byl voják. Setník, to byl důstojník. To znamenalo, že ten měl povražděno tolik lidí, že nám se o tom ani nezdálo. To byl tvrdý muž. Římský setník, přečtěte si, co to bylo za chlapa, jinak tomu příběhu těžko rozumět. Pán Bůh říká, chceš něco vidět? Já ti to předvedu. Setník? Žádný problém. Setník se dívá na kříž a říká, co? Musel to být Boží syn. Jiná možnost není. A Možná, že tam někde už začíná se tvář bývalého anděla světlosti trošičku zachmuřovat. Pán Bůh říká, aby si viděl, jak to na světě bude chodit, tak to není konečná. A objevují se tam další postava, Josef z Arimatie, bázlivý člověk. Najednou je pod křílem, snímá tělo z kříže, Nikodém, člověk, který za ním šel v noci. Ráno u hrobu, kdo tam je? Nějaká prostitutka bývalá. A pán Bůh říká, vážení přátelé, můžete se posmívat, komu chcete, jak chcete, ale Bohu se posmívat nemůžete. Protože já, Bůh, je napsáno v této knize, si udělám, co budu chtít. Takže když někdy budete mít pocit, že vás život přivláčí do prachu země, tam čekáte na rozsudek všech moudrých a skvělých babáječných lidí kolem vás, tak tam někde vedle v klidu sedí Ježíš. On nepotřebuje stát. Mu stačí v klidu sedět. A těm lidem okolo říká, pro vás, kdo je bez hříchu, hoď kamenem. A místo kamení na vás najednou přistane to boží požehnání. To, co tam Ježíš říká, takové to laskavé slovo, říká, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Odešli, pane. Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane. A co tam říká Ježíš? Ježíš zákonodárce říká. A proč bych tě zrovna já měl odsuzovat? Já to vymyslel, já to sestavil, já tomu rozumím. Já jsem ten poslední, kdo by tě odsoudil, protože já jsem tu od toho, abych ti dal život. Tak běž, už nehřeš. Nebude to jednoduchý ten tvůj život. Nebude, ale zkus to. A takhle si čtete jeden příběh za druhým. A v těch příbězích je vždycky napsáno, možná mezi řádky, zkus to. Zkuste to se mnou, říká Pán Bůh. A to bych přál i vám všem, aby Pán Bůh vás nepronásledoval životem, ale abyste vy mohli Pána Boha následovat. Amen.